Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Bez biografskih detalja. Počnite ovako. Baltus je slikar o kome se ništa ne zna. Sad pogledajmo njegove slike. Pozdrav, B.
Pisalo je u telegramu koji je Baltus uputio londonskoj galeriji Tate 1968. godine, kada su mu organizatori povodom njegove velike retrospektivne izložbe zatražili da pošalje nekoliko rečenica o svom životu. Ipak, za katalog napisali su uvodni esej o njegovom detinjstvu i umetničkom stasavanju i tekst odneli Baltusu na odobrenje. Dosledan u stavu da njegove slike govore same za sebe, Baltus je sve precrtao i rekao:
"Ako ovo objavite, ništa od izložbe."
Bio je samozvani grof, kralj mačaka, perfekcionista koji je slikanjem odlagao smrt, umetnik koji šokira, provocira i odgoneta tajne nesvesnog. Govorio je:
"Danas moraš da vrištiš glasno ako želiš da te čuju. Moraš da se naoružaš pijucima, ašovima i bor mašinama, da probiješ sve što je veštačko i razbiješ asfalt."
Bio je poslednji veliki slikar, ili po sudu drugih, perverzni stari manijak, pedofil, osrednji slikar i erotoman. Umetnik iza Alisinog ogledala fasciniran mitom o Narcisu, ili možda novi Humbert Humbert, gotovo selinđerovski odvojen od savremenika.
S reputacijom stvorenom na temeljima istina, poluistina i izmišljenog, čemu je u mnogome i sam doprineo.
U gostima iz prošlosti, Baltazar Klosovski de Rola, francuski slikar, poznat pod umetničkim imenom Baltus.
Dance in bars and restaurants. dans sa chambre. Joël et sa valise. On regarde sur des frames, sur les murs de photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée. Joël est barré.
Baltus je novinarima uvek odgovarao da o njemu ne treba ništa da se zna, a oni su ipak, pišući o njemu, počinjali od onog što je sve zabavljalo. Od jednog petka, prestupne 1908. godine, kada je u Parizu na svet došao Baltazar Klosovski. Posle je voleo da se predstavlja četvrtinom svojih godina, sa onoliko rođendana koliko ih je mogao imati.
Otac mu je bio istoričar umetnosti, navodno poljskog plemičkog porekla iz porodice Rola, čije je prezime i titulu Baltus kasnije pripojio svom imenu. A majka je bila slikarka, rođena kao Elizabeta Dorotea Spiro, poznata kao Baladin Klosovska, a još poznatija kao posljednja ljubav nemačkog pesnika Rilkea. Poticala je od ruskih jevreja koji su emigrirali u istočnu Prusku.
A kada bi Baltusa pitali nešto o majici sa kojom je imao poseban odnos, koji su mnogi istoričari umetnosti gonetali na njegovim slikama, odgovarao bi sasvim ozbiljno. Jednom da je iz stare ruske porodice Nariškin, drugi put da je od Romanovih. U njegovim izjavama bila je i jevrejka, i katolikinja, i protestantkinja.
I veliki engleski pesnik Lord George Gordon Byron bio mu je rod po nekoj liniji. Ili je i taj podatak bio deo Baltusove igre skrivanja i izmišljanja. Ili se jednostavno samo dobro zabavljao zamećući tragove za koje je smatrao da nisu previše bitni.
Porodica Klosovski imala je i starijeg sina Pjera, koji je kasnije postao poznati filozof i pisac, a zajedno sa bratom odrastao je u umetničkoj atmosferi roditeljskog doma, u koji su dolazili poznati umetnici, pre svih pesnik Rainer Maria Rilke, nobelovac Andrej Žid, koji je Pjeru kasnije bio mentor, potom Jean Cocteau, književnik, slikar, dizajner i reditelj, slikari Maurice Denis i Pierre Bonnard, kao i trgovac umetninama Pierre Matisse.
Međutim, idilične dane detinjstva braće Klosovski prekinuo je rat. Da bi izbjegla deportaciju zbog nemačkog državljanstva, porodica se 1914. godine seli u Švajcarsku.
My name was Love. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free.
On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose.
Naš gost iz prošlosti, francuski slikar Balthus, kom je to bio nadimak u detinjstvu, pretposlednje godine Prvog svetskog rata s majkom odlazi u Ženevu. Oca u njegovoj biografiji više neće biti, ali će značajno mesto početi da zauzima Rainer Maria Rilke.
Razlaz svojih roditelja Balthus je preživljavao traumatično. Ali o tome se najviše da suditi pod ocnijim njegovim slikarskim motivima, a i prvi su bili o gubitku. Doduše i u kakoj takvoj ravnoteži s dobitkom Rilkeove podrške da objavi 4 crteža nestale mačke Micu u knjižici kojoj je pesnik napisao afirmativni predgovor.
Bilo je to 1921. godine u Balthusovoj 13. Rilke je bio fasciniran njegovim talentom, a tema gubitka i motiv mačke začeti u komičnoj stripskoj formi prvenca obeležili su celokupan Balthusov slikarski rad, zajedno sa prikazima maloletnica kao provokativnih anđelčića. No na početku slikao je i po motivima iz Rilkeove zbirke pesama Knjiga slika.
Uticaj majke na Balthusa bio je veliki i njime su se bavili tumačeći likove žena i značenja opscenosti, brutalnosti, erotike i hladnoće mnogi likovni kritičari. Još kao školarac, Balthus je svoje slike i crteže poklanjao školi, lažući da su to majčini radovi i njeni pokloni. Uostalom, ženski likovi na mnogim njegovim ranim slikama imaju baladininu kosu i njeno lice.
Baladin Klosovska u umetnosti nije ostavila bog zna kakvog traga, ali svojom impulsivnom ljubavnom vezom sa Rilkeom, koja je trajala do njegove smrti 1926. uticala je na stvaranje osjećaja odbačenosti kod mlađeg sina. Njena posvećenost novoj ljubavi bila je zaista velika. Kad su bili razdvojeni, jer Rilke je dosta držao do svoje slobode i nezavisnosti, pisala bi mu svakodnevno, ponekad i po 18 stranica, a nikad manje od 12, što je stalo u oko 500 pisama.
Porodica Klosovski je nakon rata finansijski loše stajala, te se Baladin sa sinovima preselila u Berlin. A od momenata važnih za Baltusov slikarski razvoj beleži se njegov odlazak u Firencu 1926. gde se slikarstvo uči kopirajući radove renesansnih majstora Piera della Francesca i Mazača.
Baltus nikada nije pohađao neku umetničku školu. Svoj talenat brušio je sam, učeći se na delima slikarskih veličina iz prošlosti. Nova strujanja i trendovi u slikarstvu ga nikada nisu zanimali. U nekim momentima okrenut nadrealizmu razvija sopstveni stil sa prigušenim koloritom i ostaje veran klasičnom figurativnom stilu. Toga je sasvim postao svestan 70. godina, kada se suočio s platnom kojemu je bilo ukradeno iz parijskog ateljea 20 godina ranije.
Reč je o slici za koju mu je pozirala prva supruga Antoinette de Vatteville 1931. odnosno o jedinom platnu koji je imao u svom drvenom dvorcu u Švajcarskoj. Kada je slika pronađena, Baltus je odlučio da je ponovo naslika. Tada je uvideo da se njegov stil slikanja veoma malo promenio za minulih 40 godina. Sve je bilo isto, samo je kosu i ruke uradio malo drugačije.
Inače, sliku je ukrao njegov sin Stanislas, jer je bio u velikim dugovima, a otkrivena je pukim slučajem u jednoj njujorškoj galeriji, zajedno sa još stotinak Baltusovih crteža. Kada se slika konačno ponovo našla pod Baltusovim krovom, sinu je oprostio krađu.
This woman, she knows the story of heartbreak beneath the weight of the on people's faces, dark skin, her only disgrace. She cries, help me, please. Lord, help me, please. Her children, she told them how to be proud in the face of adversity. Respect and understanding, showing them the way to be free. Lord, help her, please. Lord, help her, please. Lord, Lord, help her, please.
Antonin Artaud, francuski dramaturg, pesnik, eseista, glumac i pozorišni reditelj, jedna od glavnih figura pozorišta 20. veka i evropske avangarde, bio je blizak Baltusov prijatelj. I umetnička gledišta su im bila bliska, gotovo dvojnička. Toliko bliska da Artaud portret koji je naslikao Baltus izgleda kao Baltusov autoportret. Drugovanje su započeli u Parizu, gde se Baltus preselio po odsluženom vojnom roku u Maroku.
Artaud je verovao da pozorište treba da bude snaga za oslobođenje ljudske podsvesti i otkrivanja čoveka prema sebi. On je pozvao na zajednicu između glumca i publike u magičnom egzorcizmu, kombinaciju gestova, zvukova, neobičnih scena i osvetljenja, da bi formirao jezik koji se može koristiti da podriva misli i logiku i da šokira gledaoce dajući im pogled u niskost njihovog sveta.
Ono što je Artaud hteo svojim pozorištem okrutnosti, hteo je i Baltus, šokom da uzdrma malograđansko društvo u njegovom prividnom življenju. I odmah je u tome uspeo, gotovo u prvom pokušaju svojom čuvenom slikom Čas gitare.
Čas gitare Baltus je nameravao publici da pokaže na svojoj prvoj samostalnoj izložbi u Parizskoj galeriji Pierre 1934. godine. Međutim, šok je bio preveliki za ono vreme i dve nedelje koliko je trajala izložba, slika je bila izložena u zadnjoj galerijskoj sobi i dostupna samo odabranima.
Baltusov Čas gitare prvi put je izložen tek 1977. godine u Njujorškoj galeriji Pierre Matisse. Od 1978. do 1982. bila je u depou Muzeja moderne umetnosti u Njujorku kao dar Pierre Matisse u znak sećanja na njegovu preminulu suprugu Patrišu. Međutim, 1983. vraćena je darodavcu s obrazloženjem da muzej ne može da primi takav poklon, naročito otkad je jedna od visokih članica uprave rekla kako je ta slika nemoralna ili, preciznije, to je bezobrazna parodija Pijete iz Luvra.
Slika Čas gitare nije izložena ni u centru Pompidou 1983. ni naredne godine na velikoj retrospektivi Baltusa u muzeju Metropoliten. Činilo se kao da je u zemlju propala, pa jednom prilikom Baltusov biograf Nikolas Fox Weber pitao Baltusa zna li možda on gde se slika nalazi.
Baltus je znao i obećao Weberu da će mu je pokazati ako se obaveže da nikom neće reći gde je slika, i priznao mu da je zaista 1934. hteo da provocira i šokira publiku. Ispostavilo se da je slika bila kod američkog reditelja, scenariste, producenta i komičara Mike'a Nicholsa. Ali put do nje nije bio lak, niti je za tu priliku bila u njegovoj spavaćoj sobi, kako su kasnije potvrdili mnogi koji su mu dolazili u posetu.
Bilo je kao u filmovima o Jamesu Bondu, pričao je kasnije Weber. Ušao sam u jedan apartman i nisam mogao da verujem da je predamnom jedan El Greco i da ta slika uopšte može da bude u nečijem stanu. Kada sam prošao pored jednog ranog Matisa, shvatio sam da se nalazim u apartmanu grčkog multimilijardera, brodovlasnika Stavrosa Niarkosa. Znao sam naime čiji je taj Matis. Onda sam ušao u spavaću sobu gde su između prozora stajala dva Modiglianija. Bio je tu i ogroman videorekorder i ono zbog čega sam se obavezao na ćutanje. Baltusov Čas gitare. Seo sam na krevet i puna dva sata zurio u sliku. Stvarno je bila potpuno provokativna.
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates at the long stem road. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes.
Na Baltusovoj slici Čas gitare nema muzike. U kompoziciji Nalik na pijetu, delimično razgolićena nastavnica muzike sedi, a preko njenog krila je umjesto gitare koja je bačena na pod, kao novi instrument pružena veoma mlada, poluobnažena devojka. Muzički čas pretvorio se u obred polne inicijacije, kome se devojka ne protivi. U očekivanju je onoga što gledalac zamisli. Možda zadovoljstva, možda i bola, koji je nagovešten učiteljičinim sadističkim povlačenjem svoje učenice za kosu.
Baltus je neprestano tražio neobično u svakodnevnom. Naoko banalno, na njegovim slikama postaje mistično i puno erotskog naboja. Švajcarski vajar i slikar Alberto Giacometti, inače veliki Baltusov prijatelj, jedini čiju je sliku, osim portreta svoje prve žene, imao na zidu svog zamka, rekao je da kad Baltus naslika jabuke na prozoru, i one izgledaju erotično.
Od časa gitare do kraja života optuživan je za naglašeni erotizam, od čega se nije branio, ali nije ni odustajao pod pritiskom kritika. Samo je mislio da mit o erotičnosti njegovih slika treba razbiti.
Tamo erotskog konteksta nema, osim ako vi u svojoj prljavoj imaginaciji ne želite da ga bude. Ne slikam biblijske scene, ali slikam anđele. Sve moje ženske figure su anđeli. Ljudi misle da je to erotizam.
Año de amor y entender.
devojčice posmatram kao simbol. Nikada ne bih mogao da naslikam ženu. Lepota devojčica je zanimljivija. Devojčica predstavlja budućnost, biće koje će se pretvoriti u savršenu lepotu. Žena je već pronašla svoje mesto u svetu, a devojčica nije. Telo žene je već potpuno. Misterija iščezla.
Baltus je voleo da slika mačke i devojčice. Mačke nikome nisu smetale, devojčice jesu. Njegovo viđenje, po sudu većeg dela javnosti, njegovih savremenika i sadašnje, graniči se s pedofilijom. Za izložbe njegovih slika još uvek niko ne može da sigura da neće biti zatvorene pre vremena ili zabranjene. Uostalom, izložba njegovih polaroida iz 90-ih na kojima je pozirala maloletna Anna Vali u nemačkom gradu Esenu otkazana je pod pritiskom 2014. godine. Ono što je Baltusovim očima bilo anđeosko, kao umetničko delo na granici nevinosti šuruje s demonskim.
Ne verujem da postoji zahtevnija disciplina od tih varijacija na temu lica, tih poza mojih mladih devojaka koje sanjare, jer se tu radi baš o tome kako cizeliranjem crteža pronaći draž detinjstva koje tako brzo nestaje i na koje zauvek čuvamo neutešno sećanje. Treba dakle u klopku uhvatiti tu nežnost, učiniti da mina grafitne olovke na listu papira pronađe još neiskusan oval jednog lica, tu formu srodnu licima anđela.
Usput, Baltusa su teretile glasine da je sa svojim mladim modelima bio u posebnim odnosima, recimo despotsko nežnim, ali pretpostavljalo se neprihvatljivim.
Uvek sam imao jednu prirodnu, prostodušnu saradnju sa tim mladim devojkama, sa Nathalie de Noai, Michelinom, Katjom, Sabinom, Frederikom ili Sanom. Tokom dugih poziranja igraju se igre sa dušom kao zalogom, a tu je reč o tome da se prvo pomoli duša, nežnost duše, ta nevinost duha, onoga što još nije dosegnuto, onoga što dolazi sa početka svih vremena i što po svaku cenu treba sačuvati. U tom pristupu ima nečeg muzičkog. Treba doseći težinu tišine, pauza u jednoj partituri koja se osjeća, na primjer, kod Schuberta ili kada Mozart napusti maštu kako bi postao grub i tako dotakne tajnu, raj nestalih divota, o kome govori Lewis Carroll u Alisi u svetu sa druge strane ogledala. Ne postoji ništa riskantnije za realizaciju, a ne postoji ništa teže od prenošenja jasnoći jednog pogleda. Jedva primetnih malja na jednom obrazu, prisustva vidljive emocije koje se neki put može osjetiti u težini ili lakoći usana. Čudesna muzička ravnoteža mojih mladih modela je ono što bih želeo da dosegnem.
Ça ne fait pas grand chose, mais ça fait toujours bien. C'est son fatigue. Il va de pis en pis, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
La vie de chien.
Il voit pour oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
Pas toujours facile de pouvoir s'exprimer. Il n'avait plus d'argent, sa femme l'a quitté. Il est tombé de haut dans la bouche du métro. C'est son chien qui le guide. Il va de fils en fils, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste. Station de métro, il ne l'a pas choisi. C'est un type abattu, c'est un homme abattu que l'espoir a perdu. C'est son chien qui le guide. Il va de fils en fils, il va de crotte en crotte. Son destin est bien triste.
La vie de chien.
Il doit oublier qu'il vit, il dort pour oublier qu'il boit. C'est un bien triste sort. C'est un bien triste sort.
I pored skandala koji je 1934. godine izazvala njegova slika Čas gitare, Balthus je, s obzirom na stečeno uvažavanje u parijskim umetničkim krugovima, naredne godine mogao samo da prede i da naslika svoj čuveni autoportret. Ili ti?
Portret njegovog veličanstva, kralja mačaka 1935. Što je ispisano na belom platnu koje je oslonjeno na stolicu na kojoj se nalazi bič. Kralj u sakou, neproporcionalan, mršav i namrgođen, između mazne mačke, slikarskog platna bez slike i simbola vlasti, dominacije i okrutnosti.
Balthus je mačke voleo zbog neukrotivosti i nedruštvene lepote. U jednom trenutku ih je u svojoj kući imao čak 30. Na svojim slikama makar po jednu. A ova je nastala posle nežnog prijateljstva sa 17-godišnjom engleskinjom Sheilom Pickering, koja mu je bila model. Ona mu je dala nadimak Kralj mačaka, po kojem će ostati poznat do kraja života.
Mačka je bila njegov slikarski alter ego. Njenim očima je špionirao svoje mlade modele, umiljavao im se dok su obavljale svoju toaletu ili se spremale na spavanje. Kada je u prvom planu, ima je s ogledalom. Ili je nakalemljena na glavu muškarca s Mediterana koji se gosti ribama koje mu na tanjir padaju pravo iz duge s neba. Tridesetih godina prošlog veka francuski slikar Balthus uradio je i znamenite ilustracije romana Orkanski visovi Emily Bronte. Mogao je da se pohvali time da je njegovo ulje na platno nastalo na osnovu jedne od tih ilustracija pod imenom Deca Blanchard kupio Pablo Picasso. Bilo je to jedino delo koje je Picasso kupio od nekog slikara kojeg je poznavao, a i opšte je bilo poznato da se nije interesovao za sakupljanje slika svojih savremenika. Zahvaljujući toj kupovini, kao deo privatne Picassove kolekcije, slika se našla u Luvru, a Balthus je postao jedan od retkih, tada živih umetnika, zastupljenih u postavci čuvenog muzeja.
Iz enterijera svojih slika i njihovih tepiha, zavesa, lampi i ogrtača, Baltus je namah izašao zainteresovan i za pozorišnu scenografiju i kostim, pa radi za Antonena Artoa, Albera Camusa i Maxa Reinharda. A početkom 1950. godine prihvatio je ponudu da uradi scenski dizajn i kostime za Mozartovu operu Tako čine sve za festival u Aix-en-Provence.
Kada je svet drugi put zaratio, Baltus je mobilisan, ranjen i pre kraja rata otpušten iz vojske. Mir je našao u slikanju i švajcarskim pejzažima. Slikao je veličanstvene predele pokušavajući da zarobi svetlost. A kada ga je njegov prijatelj, pisac na funkciji ministra kulture André Marlot, postavio za direktora Francuske akademije u Rimu, prihvatio se obnove vile Medici.
Slikarski interesovali su ga tada samo aktovi, a model mu je druga supruga, Japanka Setsuko Hidete. Zapravo sve njegove ljubavi bile su mu i slikarski modeli, a zahvaljujući poslednjoj, porodična slika s dvojicom sinova iz prvog braka uvećana je ćerkom Harumi.
Naš gost iz prošlosti, francuski slikar Baltazar Klosovski de Rola, poznat po umetničkom imenu Baltus, posljednje 24 godine života proveo je u drvenom zamku Grand Chalet u Rosinieru u švajcarskim Alpima. Pre nego što je postao dom Klosovskih, oronuli zamak bio je pretvoren u krčmu i vlasnik ga je zbog visokih troškova održavanja rado prodao slikaru uz primamljivu priču o umetničkoj tradiciji koja je ušla u cenu građevine. Jer navodno, nekad su tu dolazili Victor Hugo, Goethe i Voltaire. Zamak je imao sve što je Baltusu bilo potrebno. Priču, mistifikaciju, dovoljno je bio udaljen od radoznalaca, pružao je mir, sigurnost i beskrajno uživanje u alpskim lepotama predela.
I naročito u svetlosti, čije je mene Baltus pomno pratio i svoje slikarsko vreme prema njoj upravljao. Slikao je sporo, pred platnom je satima meditirao, a pigmentne boje mu je prema starim receptima mešala supruga. Njegova slikarska sporost bila je legendarna, pa se pričalo kako mu je za jednu sliku bilo potrebno čak 10 godina. Glasine ga nisu zanimale, radio je po svom. Govorio je:
slika ili molitva, to je ista stvar. Trenutak istrgnut iz užasa vremena koje prolazi.
Prolaznost je pokušao da kroti kičicom i slikanjem da odlaže neumitan kraj. Kad mu je bilo teško, snagu je tražio pogledajući na fotografiju Giacometija, koga je smatrao za slikarskog brata.
Čaj u pet nikad nije propuštao. Taj običaj poštovao je još od prvih parijskih umetničkih dana, a u goste je volao da prima glumce, jer je bio veliki ljubitelj filmova.
Ali o svemu tome malo se znalo, a dosta izmišljalo, jer Baltusa je nerviralo sve što ime umetnika ističe više od njegovog dela. Istoričar umetnosti Alenu Virkondeleu 2 godine pred smrt povjerio je da je u duši oduvek bio dete, te se zato temi detinjstva i odrastanja stalno vraćao, pokušavajući da ulovi trenutak prelaska iz jednog životnog doba u drugo, dok dete, ili najčešće devojčica, sanja, čita knjigu, češlja se, gleda kroz prozor, u scenama najveće privatnosti i prigušene čulnosti.
Sve poznato i obično obavio je neobičnom tajanstvenom atmosferom i radnjom za psihoanalitičarske analize. Svoje slike nije voleo da tumači. Provocirajući, posmatraču je ostavljao na volju da vidi šta želi.
Smrtnosti, tvoj ponos je smešan i tašt, pisalo je na zidu drvenog zamka Grand Chalet, u kome je Baltus proveo svoje posljednje dane. Umro je 18. februara 2001. godine sa opusom od 360 slika. Mnoga od njih su istinska remek dela.
Francuskog slikara Baltusa u goste iz prošlosti dovela
sa glumcem Milanom Milosavljevićem tekst čitala i emisiju uredila
Mirjana Blažić.
Muzički urednik bila je Radmila Dujaković, organizator Milena Borčanin i majstor tona Dejan Vasović.